Политически некоректно.
Екипа днес Рада Томова, Ивелина Георгиева, Добрина Карамболова, Марина Великова избира музиката. Аз съм Силвия Великова. Започваме с музиката, която ще слушаме.
Китарата е акустичен инструмент. Взимаш я в ръце и тя ти носи радост. Това те кара да искаш да изсвириш най-хубавото нещо. Причината да искам да съм страхотен е, че е такова удоволствие да свириш, че веднъж започнал се разсвирваш и продължаваш с часове. Така се става добър.
Днес се навършва една година, откакто Дейвид Кросби отнесе своята китара в небесата. Изключителен китарист и вокалист, автор на песни, основател на две емблематични групи – The Birds и Crosby, Stills, Nash & Young. Роден през 1941 година в Лос-Анджелес, Калифорния, кариерата на Кросби започва с The Birds в средата на 60-те години на миналия век, където той е един от пионерите на фолк-рок звучането. Неговите новаторски хармонии и писане на песни са белязани от интроспективни и социално осъзнати теми. Те се превръщат в отличителен белег на неговото творчество. През 1968 година Кросби е съосновател на групата Кросби, Стилс, Неш & Янг, чийто дебютен албум печели награда Грами. Известна с богатите си вокални хармонии и политически натоварена музика, групата се превръща в един от определящите гласове на контракултурното движение от 60-те години. През цялата си кариера Кросби е почитан за своята артистична визия, но също така и критикуван за злоупотребата с вещества и правни проблеми, с които той се бори. Тези му прояви често обтягат отношенията му с колегите в групата. Въпреки предизвикателствата, той остава продуктивен артист, издавайки солови албуми, а също си сътрудничи и с музиканти от различни жанрове. В по-късните си години Кросби преживява творчески ренесанс, издавайки поредица от солови албуми. Неговото наследство като пионер в фолк-рока продължава да влияе на поколения артисти и слушатели по целия свят.
Както винаги, започваме с сатиричния коментар на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Предложението е прието. Да поздравим избраните министър-председател и министри и моля да заповядат, за да положат клетва съгласно Конституцията.
И аз като Русинан Желязков се прекръстих, когато Народното събрание го избра за премиер. След дългата спирала от избори, размисъл, деструктивизъм, политически упадък, най-после България има редовно правителство с тройно-четворна, ляво-дясна, руско-украинска коалиция. Крайно време беше и макар, че тая коалиция изглежда като порочно зачатие плод на безразборни политически контакти, народът е длъжен да защитава тази власт с зъби и ногти, с камъни и дръв. Ако и тая година отидем на 2-3 дни за размисъл, народът ще се претовари окончателно, мозъците и търпението ни ще се изчерпят. Зато и ще ги гоним, ако трябва стояги. Всяка сутрин да ходят на работа в Министерския съвет, парламента и зад кулисието. Трябва да ги намерим най-накрая къде се намират това зад кулисия и центровете за вземане на решения и да ги принудим да работят. И повече да не ни влачат по избори. Центровете за вземане на решения, това е военен термин. Центровете за вземане на решения са военна цел, но ние не сме в състояние на война и няма да поразяваме центровете за задкулисни решения. Искаме само да работят коректно и да не правят народа на маймуна за електорални експерименти. Росинан Желязков си е много хубав премиер, дано се задържи повече. С тази хубава фамилия той се нарежда до велики държавници от миналото, като желязната лейди Маргарет Тачър или генералисимус Йосиф Джугашвили Сталин. Псевдоним имат Сталин означава стоманения. На лейди Тачър пък и викаха желязната, защото политиката й беше истински хеви метал, бритиш стил и така нататък. Познавачите разбират за какво говоря. Нашият Русинан Желязков, разбира се, не е такъв агресивен металург и безкомпромисен арматурист като лейди Тачър. Но много се надяваме да си натяга менгемето, да не изпуска властта, че нали се разбрахме. Да не сте посмели да ни водите на избори ден за размисъл. Поне тая година да си отдъхнем. То е един един път, два пъти да беше, ама те преминаха всички граници. Дръжте си министрите, господин премиер, дръжте ги в железни гащи, ако трябва да не тръгнат пак да хойкат и да зарежат управлението на произвола на домовата книга. Обръщаме се и към енергичния господин Пеевски да изпълнява коректно ролята си на задкулисен партньор в тройно-четворната коалиция. Всички трябва да се мобилизираме, да запазим крехкия политически баланс. Отнася се и за съдебната система. Дами и господа магистрати, дръжте си бухалките, чадърите и вътрешните убеждения в изправност, поддържайте дисциплината сред политиците, така че да работят за стабилността, не да ни клатят и пробиват лодката. Съдебната система, когато се развива под правилно политическо влияние, изработва сложна система от предупреждения, наказания и поощрения и така вироглавите политици се вразумяват, защото всеки в живота си има поне по един сенсей с добавена стойност, ако разбирате японския ми. Стягайте железните редици, господа и дами политици, че до гуша вече ни дойде, пада пред очите ни перде.
Новини с добавена стойност.
И така, почти 3 месеца след последните предсрочни парламентарни избори, България с редовно правителство и въпроса на избори отново или редовен кабинет за този, към този момент вече има отговор в полза на редовен кабинет. Въпреки предишни заричания, закани, че никога заедно или никога съседи кого си, кабинета Желязков успя да събере ГЕРБ, БСП и Има такъв народ, а ключовата роля за да се осигури мнозинството беше тази на ДПС на Ахмед Доган. Колко трайна е тази сглобка, кой ще командва в нея, кой ще прави компромисите и т.е. по-големите компромиси, т.е. и после ще плаща цената на изборите, когато и да са та. Те, какво ще е поведението на тази доста разнообразна сплав от управляващи партии, но и на опозицията, която се очертава наистина шумна, различна в лицето на Възраждане, ППДБ, ДПС на Пеевски и Меч. За това ще говорим днес политически некоректно. Коментарите ви очакваме в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok, след 12, след минути и на редакционните ни телефони. Припомням ги 0889-202-207, 029-336-743, 029-63-1565. Имаме и анкета, в която ви питаме, одобрявате ли правителството на Росен Желязков. Отговорите ви да или не очакваме във Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега да си припомним как се стигна до гласуването на правителството.
Коментар.
България се нуждае от редовно правителство, което да реализира политики, които подкрепят демократичния правов ред.
Заклех се.
Заклех се.
Най-вече искам да благодаря на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за неговата държавническа дълновидност и политическа мъдрост.
Това ми е първият ешалон на партията. Да му е честито на Борисов, че си събра тези, които се отричаха години наред от него.
Този кабинет е събрал несъбираемото. Изключително нескопосвано съставен. Ако това е най-доброто на ГЕРБ, Бог да пази България.
Не искам да бъда пророк, но не им давам голямо бъдеще, предвид корупционната зависимост. Вътре има откровени крадци в това правителство, които трябва да са в затвора, а не да бъдат министри.
Вие се колерал с Борисов?
Не.
Не само не биха, никога няма да го направя.
По-добре да има ново правителство, отколкото ново начало в правителството.
Разбира се, правителство, особено такова, с премиер Борисов, ще да е много по-силно.
За неща, които са смислени за хората, ние винаги ще подкрепяме и няма да сме и над, защото са дошли от тях, но зависимостите, дали това се окаже, че тройната коалиция на Пеевски или се окаже, че могат да свършат добри неща, ще ги съдим по делата.
ДПС е единствения гарант за думите на останалите, че Пеевски няма да има абсолютно никакво влияние в изпълнителната власт. В момента, в който изпаднем в някакви съмнения, те просто ще оттеглят подкрепата си. Едно такова правителство без реална подкрепа ще падне.
И ИТН, и БСП много искаха, както и ние, да се включат и ПБ и ДБ. Много искахме. Вратата им е отворена.
Може да я затвориме с ритник, ако иска да му кажем на Борисов.
Еми, защото те са сенсеи.
Най-големия сенсей съм аз.
Така че да спрат с ритниците и сенсеите, да се върнат на политическата цена.
Ако видим, вече шикалкават и зависимости на база отношения с господин Пеевски и ново начало са скрити отзад. Ще бъдем там и зорко ще следим тяхните действия.
В момента вие виждате прегърнати ново начало и ПП, Пеевски и Кирил Петков. Погледите като на мартенски мачароци между Асен Василев и Данчо Цонев. Виждам ги вече.
Аз недоумявам създателите на кордона. Как се наредихте до кордона в кордона на опозицията заедно с господин Пеевски?
Това е коалиция на имунитетите. Сделката е пазене на дерибейте.
Когато приемеш най-големия враг на Пеевски и не оставиш възможност на ново начало да те подкрепи в парламента, по някакъв начин. Мисля, че е много по-силно.
Прехода свършва. Нещо лошо свършва. Идва новото начало. И аз като лидер на новото начало съвсем скоро ще дойда да управлявам.
Без коментар.
Колко скоро ще му дойде времето на Пеевски, това коментираме днес, но не конкретно за неговата персона, а за това колко време ще издържи това правителство. Георги Ангелов пише, че не одобрява тази коалиция и смята, че тя ще издържи до тогава, докато каже Пеевски и Доган. Най-малкият живот, който и дава е 6 месеца поради различните политически интереси в нея. Марияна Апостолова, правителство е сглобено само заради това да не получи упреци Борисов, че не може 8-ми път да сформира кабинет. В него има формация, които са направили компромиси с електората си и ги очаква съдбата на ППДБ. Не вярвам, че няма зависимости на някои министри, още повече, че 7 от тях, както разбрах, са били обвиняеми и нито един не е бил осъден. Случайност ли е? Едва ли, смята тя. Към телефоните сега. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Младен Дил от София се обажда. С ваше позволение искам да се спра на два фокуса от вашето предаване. Първото е, че не само, че имам чувството, но и смятам, че това правителство оперира върху минно поле, което няма как да бъде разминирано. Имам предвид решението на съдебната власт, ако разбира се, тя не е повлияна от политическия вятър, по отношение на редовността на изборите през октомври месец. Ако влезе...
Имате предвид конституционния съд, решението за изборното дело, така ли?
Точно така. Да. Много бих се радвал, ако той нали не се повлиява от политическия вятър. Поне той. А другия въпрос е по отношение на нашата съдебна система. Мисля, че по дефиниция прокуратурата трябва да бъде първо поставена на един и същи пиедестал с адвокатурата. И второ...
Това какво означава?
Това означава следното.
Че не трябва да е част от съдебната власт?
Не, тя се е част от съдебната власт.
Казахте на един пиедестал обаче... с адвокатурата. Адвокатурата не е част от съдебната власт.
Адвокатурата не е. Обаче по отношение на положението в съда, тя трябва да бъде на пиедестала на адвокатурата. И второто нещо е, че по подобие на съдебната власт, тя няма главен съдия.
Разбрах ви, да. Добре, само да кажа на нашите слушатели и на вас, че... Благодаря ви, да. След 1 часа коментираме темата за това, как политическите процеси рефлектират върху случващата съдебната система. Тезите, които заявихте, са коментирани в рамките на тези многогодишни разговори за това как да изглежда съдебната ни система, така че продължаваме тази тема след това. Сега коментарите свързани с правителството. Георги Марков се иронизира репликата каква опозиция ще е ППДБ. Те ще са опозиция, ама ще подкрепят безумията за еврозоната и Украйна и краха на енергетиката, пише той. Каква опозиция в лицето на Пеевски? Сега вижте, че и са за министрите. Желязков премиер, този дето си кълчеше езика на украински в радата и викаше слава на Украйна, щял да защитава българските интереси. Верно ли, пита нашия слушател. Цветан Мангов, стабилността на новата конфигурация почива на няколко стенурки, които не знаем кога ще се събудят и на къде ще поемат. Ще се състои ли най-после логично вторичния разпад на ППДБ, ще се опита ли ДБ вторично да влезе във властта, измествайки ДПС Доган? Ще бъде ли достатъчно задоволено общенията си и доброто ДПС? Няма ли да се стигне до някакъв момент до депесарски шут? Ще започне ли да ескалация в Украина или ще се наложи позиционирането по тежки спорни въпроси, като оръжие, пари, изпращане на контингент? Тик-так, 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 така завършва този коментар. Сега отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, аз ли съм?
Вие сте.
От Свищов се обаждам, казвам се Росен Иванов. Вижте, най-меко казано, това правителство е несериозна работа. Как субекти, които до вчера взаимно се отричаха, зачеркваха, чегъртаха, отлюспаха, един момент ще управляват заедно. Направо не е завярване, не го вярват и те самите. И ако все пак са постигнали сътворяването на такава колаборация, то е само защото трябва да се докопат до възможността за експлоатация на облагите от властта в името на собствената изгода, но поставено този път на консолидирана основа.
Колко време смятате, че ще може да издържи такава конфигурация?
Половин година, пряко си ли една година.
Добре.
Най-доброто, което биха могли да направят, е да спрат възхода на Пеевски. Те друго, че няма да направят, няма, но това, ако постигнат, пак ще бъде нещо.
Да видим.
А що се отнася...
Да. Последно изречение, да.
Значи, слушайки коментара на Иво Балев, т.е. сполучи употреби словосъчетанието Русинант Желясков. Да. Един политически Русинант, който никога, за съжаление, няма да се превърне в Пегас. Ако си спомняте какво му се случи миналата година в качеството на председател на Народното събрание на Писка, помислете какво било се случило сега в качеството на министър-председател.
Ами, предстои да видим. Наистина зависи от това как ще плава плаващото мнозинство. Благодаря ви. Петър Витанов смята повод на вече първите рокади в правителството, които започнаха да излизат, че Даниел Митов, който знаете ще бъде вътрешен министър, е избързал да изпълни поръчката на Пеевски, назначавайки Ивайло Иванов за шеф на кабинета си. Митов ни върна под колоните на Министерския съвет. Много е възможно отново да се стигне до там, пише нашия слушател. Припомням, че Ивайло Иванов беше шеф в полицията през 2020 година, когато протестиращи срещу Иван Гешев и Бойко Борисов тогава бяха бити зад колоните на МВР, което научихме доста по-късно от видеозаписи, които бяха скрити. Наистина един избор, който вече се коментира широко в социалните мрежи. Дали Ивайло Иванов ще остане шеф на кабинета Даниил Митов, предстои да видим. И още едно мнение преди отново да отидем към телефоните. Емил Събев, ако това правителство успее да оцелее една година, то вероятно ще може да оцелее и повече, но по-вероятно има такъв народ да сложи край на правителството още преди това, като си има предвид, че тази партия се очертава като най-непостоянния деструктивен политически субект през последните години. Тези хора не престават да излизат от ролята в своите собствени сценарии, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, гръда на съединението, град Пловдив.
Здравейте.
Дома да стан такова съединение, Димитър Ангел се обърза. И сега да едно Бойко Борисов да е помадрял малко, защото вече той е на... ще направи да е лив и здрав лятото 66 години. И да действа така, че хората... Ай, да не е пешестици да му пишат, ама там поне най-добрата оценка, която учениците смотат, добър 4. Повечето да е...
Така ли, добър 4 или е най-хубавата оценка вече? Новото нормално. Добре. Добре. Какво мислите за правителството? Ще се задържили?
Малко поумнял, след като беше свален в Народното събрание, да не го слуват и тук.
Ами, да.
И тъна му се заканиха още вчера. И така...
Добре.
Надявам се... Само да кажа, че Бойко Борисов, въпреки че вече пенсионна възраст, така да се каже, на години, дано да е проматрял и...
Да, политиката няма пенсионна възраст, така че ще следим да...
Да. Президент, само е
а да се кандидатира за президент. До година няма да има президентски избори, когато дойде времето за президентските избори, така ли?
До година.
Има време. Има време малко, да. Не бързайте да сваляте Румен Радев. Добре, благодаря ви. Ванеса Уилямс, поредните кукли на конци ще правят каквото им наредят отвън. Никой не мисли за народа и клетата ни родина, пише тя. Константин Костадинов, на последните избори гласувах за БСП. Сега съм разочарован, че партията влезе в тази коалиция, пише той. Към телефоните отново, добър ден. Чуваме.
Добър ден.
Здравейте.
Съвсем накратко аз ще кажа нещо, което ще се различава от много хора, които казват други неща. Това трябваше да стане, госпожо Великова. Трябваше да стане Алибова и 40-те развойника да се съберат заедно и да се само унищожат. И аз съм абсолютно сигурен. Не говорете за година, не говорете за срок и така нататък. Колкото се може по-скоро, те ще се самоунищожат и няма да съществуват повече като политици. Благодаря ви.
Добре, и аз. Още един слушател. Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Да се представим или не, излишно, аз и вчера се обаждам.
Ама, представете се, вчера си
за вчера. Инженер Георги Матеев на 80 години, строителен инженер от София.
Добре.
Сега, правителства редовни или служебни от 35 години имаме, така че нищо не може така да ни впечатли. Но сега в момента аз го разбирам, че те стигнаха до своя свещени конец. И да говорим за колко дълго или малко ще бъде, моето предвиждане е, че ще има един спонтанен, скоростечен аборт в цялата тая конфигурация. Така че свещения конец дойде, те го знаят, но това няма да доведе до нищо добро.
Така, каква е алтернативата според вас, ако това, тази формула няма да доведе от нищо добро? Какво би трябваше да се случи?
Значи, алтернативата е и още от тия 70%, които не гласуват и не подкрепят, това, че 70% искали това правителство въобще не е вярно.
Не можете да кажете дали не е вярно, все пак социолозите се позовават. Не можете.
Значи трябва и социолозите, журналисти, пропагандисти и те също да знаят,
добре,
че е дошъл свещения конец.
Вие знаете какво искат хората. Тогава, само социолозите не знаете, сега, ние не знаем. Значи, какво искат хората?
Трябва да има, както е заченото, избори до дупка.
Избори до дупка. Ама те са до дупка, това са 8 избори вече. Колко повече до дупка?
Точно така. Ами избори до дупка, да видим сега.
И какво да стане на следващите избори?
На следващите избори ще избояе все повече народната мъдрост и народното, така да се каже, въздаление.
Добре, 4 години чакаме
за
това.
Си,
да.
За себе си и народа.
Разбрах ви, благодаря ви за този коментар. Не знам вече дали имаме какво да си доказваме с избори. Румен Иванов казва, че е важно да се отбележи една голяма разлика между нещото, наричащо се сглобка на ППДБ, Борисов и Пеевски, сегашното правителство. Това е коалиция с подписано коалиционно споразумение и се очаква до месец да се видят каква е точната програма за изпълнение. Докато сглобката всеки си правеше това, което иска и което му е изгодното, все пак има някакви правила, с които по-малките партньори имат възможност да извършват контрол, а ако нещо излезе извън рамките на това споразумение да прекратят мандата му. Тази коалиция е горчива хапка за преглъщане, но според мен, пише нашия слушател, се налага поради тежкото финансово наследство, оставено от Асен Василев. Най-забавното е, че цялата тази коалиция беше организирана от неистовото желание на ДБ да са в властта, именно с партньор ГЕРБ, и искрено се наслаждавам, като им гледам посърналите физиономии в различните медии. Именно те са виновни за тази ситуация, защото имаше достатъчно възможност за съставяне на правителство без ГЕРБ и ДБ. ДПС, но за жал всички отказаха протегнатите към тях ръце през последните 4 години и сега всички ще са отново са заедно с Пеевски, но в опозиция, пише той. Мими Николова обаче смята, че опозиция няма, а всичко останало са празни приказки. Катерина Димитрова: не одобрявам това правителство. Много добре сте схванали идеята на компромиса. Компроматите, позора и опозоряването на единствената опозиция, държаща флашката на компромисите и застрашаваща без имунитетните, а опозицията ще си върши работата. Нови парламентарни избори, защото в интерес на българската държава и нейната едноименна държава. България са именно такива избори, пише тя. Още един слушател, добър ден.
Здравейте, чувате ли ме?
Чувам ви, бе, да.
Румяна Паскова, ще ви кажа, че резултатът от това правителство ще бъде да заминават, да напускат България работоспособни българи и образовани. Народът се топи като мартенски сняг. И то не по материални причини. Слушам нощен хоризонт и чувам: не искам децата ми да живеят между мутри, а напускат по морални причини. Защото много убийци се навъдиха между народа. И още повече крадци.
Добре, кажете, това ще може ли това правителство да промени тази картина, която описвате?
Чувате ли ме?
Дали това правителство има шанс да промени тази картина, която според вас представлява България в момента?
Това правителство няма да си постави за задача.
Защо?
Да вкара себе си в затвора. Защото ето кой примами Мишо Бирата в хотел в Правец и губи.
Не. Благодаря ви, че се обадихте, да. И още един слушател.
Добър ден.
Здравейте.
Атанасов, видим се вас. Госпожо Великова, фактор за правителство вече няма да бъде Пеевски, защото това мнозинство, което го има, той няма влияние, поне за сега. Да?
Така ли?
И ако има в структури, това са държавните там, но тия...
То не е малко това влияние в държавните структури, да ви кажа.
Да, ни държавните, където сега... Телевизията казва, там и малко време, както и да няма да...
Добре.
Аз ви кажа, факторите ще бъдат двете партии. БСП и на Ахмед, те турци му казват, Ахмед Дуан, по-лесно се изговарят. Това са факторите, които ще държат това правителство. БСП и Ахмед Дуан тураха една кришка на Бойко и сега ще го ръководят. А мръдне... Най-вече ще бъде Украина.
Добре,
ако
ще видим...
На Украина, помощи да си ни тръгне Бойко.
Добре.
Това са тока сега на украинците. Ние го платихме с 88%, който ни гласуваха.
Добре, благодаря ви. Ще гледаме какви ще са решенията по Украина. Наистина ще бъде ключово за това как ще се... колко стабилно ще излезе мнозинството, след ако се наложи да се взимат такива решения. Румен Митов още преди няколко предавания пише, той споменах, че с правителство на ГЕРБ и Пеевски от мека диктатура ще го докараме до кървави протести. Вместо в затвора имаме по-нов стар кървав главен секретар, отново визирайки не е ясно коя личност, тъй като не е посочил името. Заплатите на полицаите са по 2, а на някои от спецслужбите дори са 70% нагоре. Плаща се добре за затворени очи по изборите и репресия срещу недоволните, пише нашия слушател. Ами последния ни сега ще чуем на телефоните. Здравейте, кой се обажда?
Здравейте, Димитър, съм от Пирдол. Пожелавам здраве на всички свестни хора, най-вече на природолюбителите. Нека хората, като спортуват, обаче да разчитат повече на себе си, а не на туристическите деятели.
Имате ли да кажете нещо по темата?
Моля?
Имате ли да кажете нещо по темата?
Вижте сега, темата е ясна.
Така,
да. Ние, народа си го знае, че от край време те са едно и също. И само народа може да прекрати това съществуване.
Разбрах ви. Благодаря ви, народа, който ходи на избори и излъчва това, което се събира в парламента и преговаря за правителство. Иван Бозуков, струва ми се, че новия кабинет тръгва с нездравословно голяма доза оптимизъм. Вътрешното ми усещане нашепва, че работата с него е като скоропоговорката, напънала се планината и родила мишка. Намирам за силно положително, че аферата Желязко ще попрочисти малко политическия ни терен. Борисов ще подундурка Маничковската си, Има такъв народ, БСП и берящото душа ДПС на Доган. И после най-много след година и половина просто ще ги приключи, както впрочем приключи ППДБ с елиминирането на ДБ от финалния етап на преговорите за правителство. Не изключено на 1 януари 2026 да влезем в еврозоната. Това обаче, ако се случи, ще е политическо решение, за което няма да имаме особени, да не кажа, никакви икономически заслуги. Боя се, че в икономически план кабинета Желязков ще е първи от няколкото, който ще бере горчивите плодове от местната пица на Асен Василев, при който, за да стабилизира финансите, ни се наложи да постим ала без пица. Приключваме тук. Очаквайте, гласувайте в нашата анкета. Резултатите след Енин.
Политически некоректно.
Избора на Борислав Сарафов за главен прокурор, който беше коментиран седмици наред, а датата 16 януари беше сочена като много ключова, за да се види какво ще се случи около тази много оспорвана процедура. Всъщност, най-вероятно няма да се състои. В момента, в който се обсъждаше новото правителство в четвъртък, Висшия съдебен съвет отложи заседанието, на което трябваше да изслуша Сарафов, в очакване на промените в закона на съдебната власт, които вероятно другата седмица ще бъдат публикувани и ще влязат сила, а те забраняват на Висш съдебен съвет изтекъл мандат да избира тримата големи. Казвам го с яснотата, че моят гост, съдия Мирослава Тодорова от Съюза на съдиите, сега веднага ще ме поправи, че не бива да ги наричаме тримата големи. Знам, че вие смятате, че главният прокурор и председателя на ВКС и вас не могат да бъдат слагани на една нога.
Не могат да бъдат слагани на една нога, и защото това, освен че съобщение с невярно съдържание към хората и към техните очаквания, създава и едно неправилно отношение вътре в самата система към големи, към тези така наречени трима големи, защото внушава, че наистина прокурорите и съдиите имат началници в смисъла, в който хората очакват това. Тоест, Висшия съдебен съвет представлява нещо като правителство
на съдебната власт,
власт, и се определят едни трима големи, от които зависи какво ще бъде правосъдието по делата. А това не е така. Поне не е заложено така нито по конституционен модел, нито по законен. Нито по процесуалните закони.
Но в прокуратурата изглежда да е така.
Да, изглежда да е така. И това се превърна в едно от основанията да говорим за тази хипертрофирала власт на главния прокурор, която на практика влияе върху всички обществени сфери на живота в страната. Ние досега сме виждали многократно доказателства за това. Този въпрос е пряко свързан с злоупотребата на политическата власт с прокуратурата. Имам предвид не само аудиозаписите, които бяха слушани от всички ни, или след това леко разбулената тайна около семейството на Пепи Петров Еврото или брокерите на влияние. Но сега за пореден път виждаме влиянието на прокуратурата като централен инструмент на политически инженери и по част от биографията на министрите и на включително на министър-председателя.
След малко ще поговорим за това, защото наистина е интересен този състав на кабинета, в който май някой изчисли, че малко под половината, 7 души.
Да, 4 са били оправдани от съда, т.е. обвиненията са били неоснователни. И по отношение на 2 наказателното производство е било прекратено, след което е имало съдебна процедура и постановленията за прекратяване са били потвърдени.
А пък Красимир Вълчев, министър на образованието, беше обект на проверка за конфликт на интереси, която също приключи. Само преди това обаче, как беше всъщност стопиран избора на Сарафов, както и този с оставането на Гешев в едни други сгради. Не знам, мисля, че се добави нова сграда. Защото преди се смяташе, че това са Министерския съвет и президентството, не знам.
Възможно е.
Но сега виждаме, че това беше стопирано през парламента. И всъщност това не е спекулация, тъй като обяснявайки защо Демократична България не е в правителството, Борисов се чудеше защо, след като ето Сарафов няма да е главен прокурор и Висш съдебен съвет няма да е с изтекъл мандат. Не е победа това на хората, които имаха аргументи срещу този избор?
Не, в никой случай не е победа, но самата ситуация е ненормална и в един момент се налагат едни интерпретации, които също са далеч от утвърждаване на нормалността.
Но са истината, не е ли?
Аз говоря, че не са нормативната истина. Дори без този закон да беше приет, закона за така нареченото в граждански смисъл стопиране на процедурата на Сарафов, би следвало да е ясно, че конституционен орган с изтекал конституционен мандат не може да избира други конституционни органи, защото конституционният мандат тогава като конституционен институт се обезмисля. Висшият съдебен съвет е средството за осъществяване на за постигане на разделението на властите, защото в него има политическа квота. Така наречената обществена квота би трябвало наистина да се утвърждава второто понятие. Но така или иначе, тя се избира политически. При това положение, ако мандата вече не е ограничение на властта на Висшия съдебен съвет, в който е политически генериран, то тогава има много сериозна опасност срещу разделението на властите и независимостта на съдебната власт. Затова тълкуването на закона за съдебната власт трябва да бъде винаги в съответствие с Конституцията. И едва ли може да се приеме за конституционно безпроблемно тълкуването, при което се позволява Висш съдебен съвет, напълно развързан от всяко ограничение на властта, да избира органи, които също са посочени в Конституцията.
Обаче не Висшия съдебен съвет се самоограничи. Ограничиха го политиците.
Но това
и го ограничиха.
Това са човешки дефицити или да кажем дефицити, проблеми на подбора на тези хора, които са станали членове на Висшия съдебен съвет. Ние виждаме, че от факта, че няма в момента висяща процедура за избор на председател на Върховния административен съд, не следва никаква тревога. Не се възприема, че това е несъвместимо с Конституцията положение, нито че е противозаконно.
Да.
Тоест, самия Висш съдебен съвет можеше да подходи така, че да не създава тревожност у населението. Все пак трябва да се отчита, че преди повече от 2 години неговия мандат е изтекал.
Сега вече той няма нужда да се тревожи, да. Тъй като закона му е забранил да
и сега,
се тревожи.
Да, но споменавам това, защото...
А там не е ли по-големия проблем около тази процедура с вас, поведението на съдиите от Върховния административен съд, които много аплодираха съдийското самоуправление, но 2 пъти не номинираха?
Това е много голям проблем, но не мисля, че точно те са аплодирали съдийското самоуправление.
Точно в този съд имате предвид.
Да, и поначало административните съдии не са се изказвали...
Добре.
Последователно в тази насок. Изобщо употребата на съдийското самоуправление показва двоен стандарт. Понякога Висшия съдебен съвет приема, че то е съществено.
Важно, друг път
защита на независимостта на съдебната власт и качественото и ефикасно управление на системата. В други случаи смята, че изобщо не е важно, не е съществено. Даже напротив, пречи за доброто администриране на съдилищата и на самите председатели. Живеем във време на привидности, както на това, че някои институции са сведени до бухалки или че понякога се употребяват като бухалки, така и в време, в което се злоупотребява с езика и с понятията. И затова през цялото време трябва да връщаме нещата към действителните положения и към здравия разум.
Вие ги връщате и към правилата, описани в законите, само че ние виждаме, че нещата не се случват по този начин. Аз не случайно цитирах Борисов, защото хипотетично, ако не бяхме в ситуация, в която отново сме след избори и се правят опити за сформиране на правителство, можем с вас да се хванем на бас. Може би всъщност и двете ще спечелим, защото може би ще кажем едно. ВСС щеше да избере Борислав Сарафов.
Да, ето, всъщност и затова направих първоначалното уточнение. Създаде се впечатление, че този закон е intuito personae, както преди това имало закон с клауза Антикуцкова и други закони, които са специално за да спънат кариерно някой определен човек. По същество, ако този менталитет не беше доминиращ или пък нямаше, да кажем, фактически основания хората да си мислят, че това е важното, нямаше изобщо да се стигне до необходимостта до такъв закон. Но е истина, аз не мога да ви възразя, че ако този закон не беше приет, Висшият съдебен съвет навярно щеше да пристъпи към избор.
И то положителен.
И тук възниква истинската, голямата дискусия с точните въпроси. Как е възможно това? Как беше възможно? И по същия начин тежестта на въпросите е като тази на въпросите как беше възможно човек и професионалист като господин Гешев да стане главен прокурор, а след това по начина по който беше освободен да стане това.
Да, точно това е въпроса за двете други сгради. Вие наскоро и в писмо до председателя на Народното събрание от Съюза на съдиите поискахте отново да се дигне темата за тези зависимости, защото ние виждаме, че и случая с нотариуса, и случая с Пепи Еврото, можем да кажем, между другото, съдия Тодорова, че и със случая с Сарафов, това, че няма избор, означава, че няма отговор на въпросите за имотите, да, за 8-те джуджета, за думите няма да се кандидатирам, за прегрупирането, от което губят всички, защото не можахме да чуем и да той да разсея или да потвърди тези. Но защо смятате, че има смисъл в това Народно събрание, имате ли оптимизъм, че това може да се случи пълноценно, да продължи разговора за зависимостите в съдебната система? Само да кажа, че в споразумението между формациите, които ще ни управляват, има 10-та точка. Прекратяване на нелегитимните влияния от политически партии и техните лидери в съдебната и изпълнителната власт. Тоест, декларира се желание, но
декларирането на желание означава поредното признание, че има такова влияние. Такъв проблем. И този проблем се оказва, че всъщност е централният политически проблем. И ако този проблем бъде решен, може би в един момент ще се освободи поле за истинска, автентична политическа работа с конкуренция на партийни програми и идеология. Тоест, аз призовавам всички политически сили да се освободят от тази патерица, която не е средство за постигане на обществено здраве. Но въпросите по отношение на това как беше възможен господин Гешев, как беше възможен господин Сарафов, преди това как беше възможен господин Цацаров и господин Филчев, са именно съществените въпроси. Затова персоналният избор, макар да е важен, той не е решаващия. И сега се налага, затова министър на правосъдието също би могъл да предприеме инициатива, като изисква отговори от Висшия съдебен съвет или включително изпълняващият функциите главен прокурор, да се отговори какво става с разследването за атентата или така наречения атентат срещу господин Гешев. Какво става с делото за разследването на убийството на господин Божанов, наречен нотариуса, за който се твърди, че е поредния брокер на влияние. Не знам дали в съда или най-вече в прокуратурата. Правя това уточнение, защото справката, която ние успяхме да направим с делата известни, по които господин Божанов има интерес или участват неговите така наречени сподвижници, всичките са загубени от него или от неговите сподвижници, което означава, че реално влияние в съда той не е имал, но пак говоря за тези, които сме могли да идентифицираме по най-лесните външни белези. Така или иначе, говореше се за СС Клуб, говореше се за семейството на Пепи Петров Еврото и това бяха думи, които са изречени от хора с добра осведоменост, включително районен прокурор на София.
На която разказа, че са и предлагали да стане част от
Да стане част от... Да. Също така стана известно абсолютно непоносими подробности за правосъдието по делата за 8-те джуджета. И самия господин Сарафов в началото на на изпълняването на функциите на главен прокурор каза, че този случай изисква равносметка и че наистина положението не е търпимо. На практика толкова време след като възникнаха проблемите, т.е. не проблемите, когато се осветиха съществуването на проблемите, ние нямаме никакви отговори. Това е заплашена държава от най-груб мафиотски тип. Има съмнение за поддържане на институционализирана корупция. И този въпрос не може да не се приема, че е основният въпрос на обществото, независимо от това колко и какви анализатори по средствата за масово осведомяване обясняват, че хората не се интересуват от съдебната власт, защото съдебната власт е в основата на това дали обществото ни ще функционира автентично в рамките на върховенството на правото или корупцията ще стане естествена среда във всички средства за обществения живот, а корупцията означава както некачествени магистрали, така и некачествено образование и здравеопазване, защото на практика означава, че не по правилата непотиски или по български, който разбиране по шуробаджанашки начин, некомпетентни хора застават на възлови позиции и те мултиплицират своята некомпетентност до момент, в който вече всичко е блокирано. Атрофия на институциите и на съществени обществени процеси. Така че това, което казвам, не е макабрена прогноза, може да се приема, че е реалност.
Дава ли шанс това, което споменахте и вие и се коментира много около това правителство, шанс да се види през лични съдби как изглежда прокуратурата Бухалка? Да. Аз сега ще припомня на нашите слушатели. Росен Желязков, премиер, разследван по аферата Костинброд, оправдан. Прокуратурата не протестира неговата оправдателна присъда.
Но по делото се явяват двама прокурори, които поддържат обвинението.
Да. Тогава обаче аз искам и това да напомним. ГЕРБ е в опозиция. Важно е.
Да.
Той приема оправдателната присъда и казва, че не би завел дело срещу държавата, защото има, цитирам, институционално мислене. Сега, един от прокурорите по това дело, Ваня Стефанова, наскоро беше избрана за заместник главен прокурор, била е шеф на ДАНС, заместник шеф на ДАНС, във времето след като не можа Делян Пеевски да влезе там и се наложи да бъде сменен аварийно с Писанчев. Даниел Митов, окончателно оправдан за самолетни билети за външно министерство. По време, когато правителството на Борисов е в оставка. Важно уточнение. Той съди държавата, на всички инстанции е оправдан. Между другото, интересно е, че на 26 февруари е заседанието по делото срещу държавата. Дали той ще продължи да поддържа това, че иска справедливост през обезщетение? Гроздан Караджов, обвинение, върнат обвинителен акт, след това прекратено разследване, като става ясно, че разследването е прекратено, когато той влиза в правителството Петков. А всъщност всичко започва, когато се разваля предишно управление с реформаторски блок. Борислав Гуцанов, той е ключов. Тук имаме и осъдително решение в Европейския съд по правата на човека. Той е бил дори 8 месеца в ареста. Дело няма. Има само престой в арест.
Според Европейския съд 118 дни е
добре,
било в
ареста. Добре, по-малко да е било. Да. Достатъчно, за да разбере къде е.
Разбира се.
Манол Генов. Купуване на гласове. Оправдан на първа инстанция. Прокуратурата не протестира. Също съди държавата. Тогава Борисов по повод неговото дело говори, че Манол Генов е извършил чудовищно престъпление. Купуването на 100 лева за купуване на гласове. Мирослав Боршош. Оправдан по аферата в НДК. Тогава си или под делото са някои от министрите, които сега ще управляват с него. Спомням си за Томислав Дончев и Илияна Павлова. Красимир Вълчев, проверяван от КПК за това, че е назначил човек, който му е кум на някаква позиция. Това е много бреме, много така тежко наследство, с което тези хора влизат.
На поредния демократичен шанс, защото
да, за ние това сме искам си да говорили, кажа,
че да. Българското общество получава изключителни жестове от съдбата, като вижда красноречиви симптоми на злоупотребата с прокуратурата.
Но дали тези хора могат да бъдат водачи на този разговор?
Ето това е централният въпрос. Оправдаването на всеки гражданин, който е бил обвинен за извършване на престъпление или прекратяването на наказателното производство и акта, и стабилизирането на акта със съдебен контрол върху прекратяването, означава неоснователни обвинения. Означава, че хора, които са занимавали с активна, в случая, с активна политическа дейност, са били обвинени неправилно от прокуратурата, и то в периоди, в които може да възникне основателно съмнение, че ударите са били върху опозицията, а не върху централната оперативна власт, ако всъщност и тя взима решенията. При това положение, поне 6 човека от в сегашното правителство са на практика през собствените си житейски биографии са се убедили в ценността на независимото правосъдие, в това, че е важно да има независим съд, който накрая да даде защита на унижените и на оскърбените. От тук насетне следват възможни интерпретации. Ако това е така, би се очаквало разумно от всеки нормален наблюдател, който дори не е запознат с технологията на правосъдието, че именно тези хора ще бъдат носителите на промяната. Те ще бъдат носителите на настояването да се укрепи независимостта на съда и да се реформира прокуратурата така, че да няма следващи опасности за възникване на необосновани обвинения, които могат, за които може да съществува съмнение, че са с политическа употреба. Ако до този момент това не се е случвало, т.е. тези хора не са били говорители на промяната или сами по себе си не са извършвали действия, които да предлагат реформи, възникват няколко възможности за тълкуване. От една страна, че те отчитат наистина значението на независимия съд, но този съд, за разлика от административното правосъдие, в частност Върховния административен съд, който има власт, която директно влияе оперативно в дейността на Министерския съвет, до толкова доколкото актовете подлежат на обжалване. Там този съд е ограничен от правилата, той оперативна власт няма, той не може да изпрати полицаи през нощта да арестуват някого пред децата му, както се е случило това с господин Гуцанов. И в този смисъл неговата предсказуемост в рамките на законните правила го правят сигурно постижение все още и няма смисъл да се работи в тази посока. Другата интерпретация, тя е може би тъжна и даже трагична, и можем да кажем образно да наречем като симптома на сенсея или на телефонните измами. Когато се смята, че оправдаването или прекратяването на наказателното производство не е било защото така е повелявал закона или доказателствата по делото, а защото се е сменила конюнктурата или защото някой е въздействал върху съда. Много трагично и тъжно за всички ни. Ако това е така, разбира се. Но интерпретациите, разбира се, позволяват спекулации. Това, което обаче е сигурно, че ние знаем за тези биографии и от тук насетне вече когато тези фигури са натоварени с обществено доверие и имат институционална власт, вече изискванията към тях ще бъдат съвсем различни. Всеки един от тях трябва да даде знак, че е направил равносметка на това, което е преживял и че ще работи за съдебна реформа. Съдебната реформа означава това, да бъде изтласкана корупцията, когато се и това значи още много неща, но да бъде изтласкана корупцията, когато се избират прокурори и съдии, когато се повишават съдии и прокурори, когато се избират председатели на върховните съдилища и главен прокурор, за да не се стига до политически мотивирани обвинения и до монтирани процеси, които да мачкат и на комислещите. Тъкмо в това е в основата на възможността изобщо да има политически плурализъм.
Сега въпрос е обаче, че това, което чухме като първа заявка, не че това е лошо, но със сигурност се нуждае да обясним защо всъщност всичко, за което говорим, има връзка с това как функционира съдебната система. Правителството посочи като свои приоритети здравеопазването и образованието, които всъщност пак в голяма или малка степен, както всичко останало, могат да бъдат по-добри, по-качествени, ако има върховенство на правото. Защо защо се бяга от тази директна връзка между върховенството на правото и всички останали сектори?
Защото съмненията, опасенията за паралелна власт, тази, която е безконтролна и стои извън формалните институции, за които имаше достатъчно доказателства, тя се стреми да запази своята дълговечност, като подмени обществения ред. И в тази насока, ако е вярно, че достатъчно дълго време тя успявала да съществува тази паралелна власт, необезпокоявано така, че да създаде клиентели във всички съсловия, то е ясно, че има и множество публични говорители, които да заблуждават обществото. Но обществото все по-трудно се заблуждава, защото света е глобален, информация идва от всякъде, т.е. обществото не слуша само нашите публични говорители.
Да.
Видяхте как се случи и подмяната с конституционния дебат. В крайна сметка голяма част от населението е останало с впечатление. Такова е било съобщението от публичните говорители, че не се налагат тези конституционни промени, за да живеят хората по-достойно и по-добре, или че ако се налагат конституционни промени, тези конституционни промени, които ограничават властта на главния прокурор или създават предпоставки за отчетност, те са всъщност козметично излишни, защото основните проблеми били други. Включително чух тези дни, че било казано, не гледайте прокуратурата, гледайте съдебно-адвокатската мафия.
Да, чух това нещо.
Аз не съм го чула, четох някъде, беше коментирано. Но все пак трябва да се има предвид, т.е. хората трябва да имат предвид, че очевидно съда, такъв какъвто е, говорим за съда, за общите съдилища, той не плаши никого, защото ние непрекъснато сме от страна на битите и това може да се проследи по нашата биография. А това, че институциите се употребяват като бухалки, ние вече сме го виждали, имали сме шанс да го видим, не само чрез като сме слушали аудиозаписи за това кой с кого ще се разправи и по какъв начин, но и чрез тефтера на господин Филип Златанов, в който пишеше кой да бъде ударен, кой да не бъде ударен, и след това този тефтер изчезна и от това не последва нищо.
Да, сега обаче, като казвате...
В някакъв смисъл уникален модел сме.
Да, то между другото може да се каже, че сме уникални с този механизъм за разследване на главния прокурор, който сякаш беше голямото постижение най-после, тази безконтролност и се слага край. А пък всъщност видяхме, че бележката за чисто съдебно минало, по казуси, които остават отворени, Божислав Сарафов получи именно от този уж независим, трябваше да бъде съдия, който става прокурор, за да разследва главния прокурор.
Аз не мога да знам, мисля, че и никой не може да знае, включително и хората, които четат публикациите за имущественото състояние на бившата съпруга и първия син на главния прокурор, не могат да знаят дали той извършил престъпление или не. Защото ако някой е несъответен за длъжността, това не се изчерпва
само с престъпление.
Да. Факт е, че разследващия главния прокурор трябва да прецени годните доказателства. И годните доказателства се събират чрез...
От други органи.
И от други органи. И също така се разпитват свидетели, които са част от прокуратурата, и една част от тези свидетели, както се разбирам, говорят едно пред разследващия главният прокурор и друго пред медиите, а може би вече и не говорят това, което първоначално са говорили. Тоест, омертата може би е възстановена. Но изобщо не можем да приемам, че е достатъчно някой да има бележка за чисто съдебно минало, за да е годен за главен прокурор. Господин Сарафов, имаш уникален шанс да разкаже публично за какво става дума в тези места за неясни, груба дума, но може би е до някаква степен е точна, съешавания между криминално, съдебно и политическо. Няма как да разкаже някой, който изобщо никога не се е отърквал в тези схеми. в една част от държавите, които са успявали да превъзмогнат проблем с навлизането на мафията в държавните институции, това е тръгвало поради честната позиция на една част от замесените, т.е. разкази отвътре.
Е, да, но това означава, че той никога нямаше как да стане главен прокурор. Не, че сега ще стане, но ако беше разказал за тези извръзки зависимости...
Да, той също трябваше да разкаже, както впрочем и господин Гешев, защо първоначално и двамата не искаха да бъдат, стават главни прокурори, а след това, като че ли изглеждаше, че нямат избор. Това е от една страна. От друга страна трябва да стане ясно и защо прокуратурата се държеше по един начин в началото на конституционните дебати. Изглеждаше съвсем конструктивно, осъзнато и отговорно. И след това, изведнъж, когато беше вече различен баланса на политическите сили, излезе, че всъщност ние сме се объркали в впечатлението си.
А имате ли вие подозрение защо се случи това? Или да не ви вкарвам този разговор?
Значи аз няма как да имам подозрения, защото нямам информация, но мога да го разглеждам като пореден епизод от този дългогодишен процес на сплашване и политическа злоупотреба. Като казвам политическа злоупотреба, тук означава всякакви форми на превластяване и на заплашване. Освен това, ние самите, понеже не сме участници, не можем да знаем до каква степен са сериозни основанията за този страх. В един момент, освен това, имаме един неразкрит атентат срещу главен прокурор. Ние не знаем и когато настояваме за отговори, дали тези хора, ако дадат отговорите, не заплашват, не застрашават живота свои на близките си. Но да, самия факт, че допускаме това за главни, изпълняващи функциите главни прокурори, е много трагичен за държавата и за националната сигурност. Но самия господин Сарафов поиска охрана.
И още е с охрана.
Това не го... Да.
Да.
Не го знаех, но ето да. Така че всичко изглежда на ръба на девалвацията. Ако продължи в тази посока, народното недоволство може да помете всички институции без значение какво е тяхното отношение, участие и тежест на участие и отговорност в постигането на това незавидно положение.
Сега, кажете обаче каква е отговорността за това, което се случва и на съда? Защото спомняме си едно гласуване във Върховния административен съд. Спомняме си, че Върховния административен съд на практика реши коя от двете части на ДПС да отиде на изборите, на ЦИК, както е редно, въпреки че подлежи на съдебен контрол. Имаше едно спорно на две инстанции задържане на Джейхан Ибрямов без парламента да е дал разрешение да бъде задържан. Имаме отказ в Мазрутов в последния момент на един от участниците в процедурата за избор на председател на Софийския градски съд. И всички тези неща, за които аз говоря, се свързват с политически процеси.
Или поне изглеждат като резултат от години на политическо насилие върху системата. Ние сме преживяли всякакви периоди от видими форми на насилие, като тези, които бяха в мандата на по времето на управлението на господин Цветанов като министър на вътрешните работи, до по-софистицирани. Но това е консервативна затворна система, която възпроизвежда тази памет на, освен това, насилието не приключва. В един момент хората започват да, т.е. избират, без да ги оправдавам, казвам, че това е обяснение за процеса, избират собствения си комфорт, като казват, че нямат доверие на това управление, на тези, които взимат на практика решенията, и начина за оцеляване е те да бъдат, да не се конфронтират, за да могат да гледат делата, по които никой няма интерес, така както се изисква от закона. Това също би могло да се приеме за институционална болест или поне за някакво отклонение от желаното състояние по конституционен модел, но то изисква компетентни решения. Компетентните решения се вземат от компетентен орган. Един корумпиран Висш съдебен съвет, корумпиран в смисъл властово податлив, защото нямам доказателства за друго, не може да осигури компетентно управление, не може да осигури нито независимост на съдиите да упражняват без да се притесняват от страните или от политическите сили правомощията си, нито могат да осигурят равномерна натовареност или да кажем правила за качествено измерване на съдийските качества. За ефективно и за компетентно.
И защитата е конформизма, така
да.
Ли?
Това е едната опасност на системата, макар че в цял свят съдебните системи са до голяма степен са застрашени от конформизъм. За това винаги се предвиждат някакви други форми на противотежест и баланс. Но това са форми, които са просветени. Ние сме, както се вижда, ние сме в първи клас, ние трябва да се справим, без да използвам военна терминология, с защита на институциите от тях, от пълзящото мафиотизиране. А по отношение на административните съдилища, те бяха структурирани много след общите съдилища. Те са резултат на прехода и политическата власт в различни свои етапи и конфигурация винаги имала отношение към този момент, включително и към фигурата на председател на Върховния административен съд. Като се вижда от дискусиите и от конституционния диалог, че на господин Чолаков беше обръщано внимание много по-голямо, отколкото на председателя на Върховния касационен съд, и отношението по отношение на него беше много по-вежливо. В крайна сметка, накрая на този конституционен дебат, това, което остана като равносметка, е, че изцяло беше забравено становището на съдиите от Върховния касационен съд под измененията, предложенията за изменения в Конституцията, включително и по едно решение, което имаше голямо значение за промяна на културата и в административните съдилища, да се предвидят смесени състави за разглеждане на дисциплинарните кадровите въпроси от съдии от двете съдилища по отношение на съдиите и прокурори.
Ще политизирам този акцент, защото всъщност там също се смята, че една конкретна политическа сила не желая да се стигне до такава промяна, в която да има такива смесени състави. Тоест политиката мина и през тези текстове.
Мисля, че само една политическа партия.
Еми, поне за една знам,
да,
със сигурност.
Но така или иначе, без да влизам в разговора за това, дали това е някакъв определен проблем на определена партия и дали тя има определен интерес, при всички положения е ясно, че съпротивата да не се постигне, т.е. да не се създаде нов властови Франкенщайн, е на този, че който иска властта му да се упражнява в тъмното. Защото ако Върховният административен съд се постави в позиция, която е по-висока от позицията на Върховния касационен съд, това изключително сериозно дисбалансира системата. Вижда се, съдиите от Върховния административен съд, вие казахте, аз не съм избегнала въпроса, но понеже говорихме за друго, че успяха да създадат обществен скандал, като гласуваха господин Чолаков, въпреки изтекли му мандат, да продължи да изпълнява функциите си. Не мога да коментирам по какви съображения и как са стигнали до това решение. То противоречи на решение на Конституционния съд. Но факт е, че не е взето единодушно. Има съдия от Върховния административен съд, който е гласувал против, като се позвал на решението. Това е единствения начин, който виждам за справяне с болесните тенденции. Трябва да се подкрепя малцинството.
Свършваме финално изречение, защото този разговор си заслужава да го продължим, когато вече започне избора на членове на Висшия съдебен съвет, защото е важно наистина кой ще влезе там. По-скоро оптимист или по-скоро песимист или по-скоро реалист след последните събития, в които отново политиката се намеси в съдебната власт през тези важни решения? Защото всъщност тази промяна в съдебния закон, тя засяга и оставането и на Георги Чолаков като иде.
За срок от 6 месеца.
Още, да.
Без да се зачита срока до сега.
Да.
приемам го като всичко това, което се случва, го приемам като гледам на цялата работа по демократизиране на държавата като на един дългогодишен маратон. Това е модернизиране на държавата, няма как да бъде лесно, особено с нашия тежък исторически товар. Мисля, че самия факт, че политическата власт се налага да реагира, е една добра новина. Тоест не е оставена необезпокоявано. А това преди, може би, 10-15 години щеше да изглежда невероятно. Но така или иначе скандалите, обществената нетърпимост и чувствителност са вече релевантен, т.е. относим фактор, важен фактор, с който властта се съобразява. Много е важно да се наблюдава от тук насетне как ще протече процедурата за избор на двете квоти на Висшия съдебен съвет. И от съдебната квота, и от Народното събрание, като се отчете и опасението за възможностите от манипулация с електронната система за гласуване при съдиите.
Ще продължим този разговор. Да. Благодаря ви, защото наистина и около проекта за закон за съдебната власт на Министерство на правосъдието, който не е ясно каква ще е съдбата му, също има какво да се говори в тази сфера. Това беше съдията от Софийския градски съд и член на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова. Силвия Петрова, интересни времена.
Интересни времена.
Отношенията между новоизбрания президент на Съединените щати Доналд Тръмп, който ще встъпи в длъжност след 2 дни, и технологичните играчи са меко казано бурни и минават от едната крайност в другата. Първоначално Тръмп остро критикуваше електромобилите, до момента, в който собственикът на Тесла, Илон Мъск, започна да дарява десетки милиони долари месечно на кампанията му.
Америка няма да бъде просто велика. Америка ще достигне невиждани висини. Бъдещето ще бъде невероятно.
Обичам Илон Мъск. Вие обичате ли го? Аз го обичам. Непрестанно говоря за електромобилите, но това не означава, че съм против тях. Подкрепям ги напълно, но каквото каже пазара. Дали ще са 10, 12, 7, 20% от пазара, това си е в реда на нещата. Но не може електрическите автомобили да са 100%.
На фронта на социалните платформи пък, след като изпълнителният директор на Мета Марк Зукърбърг блокира Тръмп за 2 години от Фейсбук и Инстаграм след щурма срещу Капитолия на 6 януари 2021, сега се обяви за повече свобода на словото и прекрати факт-чекинга, чиято цел беше ограничаване на разпространението на невярна информация.
Достигнахме момент, в който има твърде много грешки и твърде много цензура. Факт-чекарите са твърде политически предупредени и разрушиха повече доверие, отколкото създадоха, особено в САЩ.
Зукърбърг въведе факт-чекинга след президентските избори в Съединените щати през 2016, по време на които имаше съмнение, че Русия се е възползвала от слабости в платформата, за да се е разделение и да подкрепя кампанията на Тръмп. През изборната минала година Тръмп обвини лично Зукърбърг в намеса в изборите и дори го заплаши с затвор. Обвинения за неправомерно влияние на Фейсбук имаше и при референдума за Брекзит през 2016 година.
Преди Зукърбърг се опитваше да удовлетвори критиците на компанията му, за да може тя да продължи да обслужва интересите на акционерите и да изпълнява задачите си. Този път обаче имам чувството, че тези виждания съвпадат с неговите лични, за разлика от преди години, тъй като и политическите му възгледи са се променили.
Обяснява канадският технологичен журналист, подкастър и критик Парис Марк. И не са само Зукърбърг и Мъск. Джеф Безос и Тим Кук също дариха пари на Тръмп. Тим Кук също така открито заяви, че иска администрацията на Тръмп да осигури ограничаване на регулациите за американските технологични компании в Европейския съюз.
Не е изненадващо, че хора, които са станали богати и влиятелни, минават на страната на десните сили. Особено, щом те им обещават, че няма да ги регулират и да им вдигат данъците. Също така се говори, че Марк Зукърбърг е дарявал пари на прогресивни каузи, но не бил похвален за това, заради което е бил недоволен. Илон Мъск пък възприе по-консервативен мироглед, след като дъщеря му обяви, че е трансджендър и той се отказа от нея. Това са хора, които се представяха като либерали по време на управлението на Барак Обама, когато това беше в техен интерес. Освен това, едно от нещата, които настрои Илон Мъск срещу Джо Байден, беше неодобрението от страна на Байден, че в Тесла няма профсъюз и заради това агитираше за General Motors като компания, която разработва автомобилите на бъдещето.
Най-твърд поддръжник на Тръмп от американската технологична индустрия е Питър Тил, съосновател на най-използваната онлайн платежна система и на компания, която обработва големи бази данни от системи за наблюдение за американското правителство, разузнавателни агенции, чуждестранни правителства и военни организации.
Фалшивите културни войни само ни разсейват от икономическия упадък и никой в тази надпревара не е честен по този въпрос, освен Доналд Тръмп. Тази вечер призовавам всички американци да гласуват за Доналд Тръмп.
Думи на Питър Тил от 2016 година, като според наблюдатели неговата роля е на медиатор между Тръмп и Силициевата долина. Освен това, Тил има отношения и с новоизбрания вице-президент Джей Ди Ванс. Преди повече от десетилетие Тил е държал реч в правния факултет на университета Йейл, където по това време е учил Ванс, който бил силно впечатлен от него. Ванс конкретно е казвал, че Тил е причината да задълбочи християнската си вяра. Нетипично за Тил е, че той е дълбоко религиозен, което е рядкост в светската Силициева долина.
Вярвам в физическото възкресение на Исус Христос. Това е основополагащо чудо, което ни дава определен начин да осмислим света.
Джей Ди Ванс също така е част от едно от дружествата за рисков капитал на Тил и основава друго дружество, в което Тил влага 100 милиона долара. През 2022 пък Ванс стана сенатор, като преди това Тил е дарил на кампанията му 15 милиона долара. Да си осигуря спокойствие чрез по-малко надзор и по-ниски данъци, за да могат свободно и безпрепятствено да правят каквото си искат. Това изглежда са основните причини за прегръдката между Тръмп и технологичните магнати, които в последно време се опитват по всякакъв начин да му се харесат и да му угодят, поне на този етап.
Интересни времена.
Дочуване от екипа ни.